Tíundi kafli. Nokkru síðar bar svo við að konungur Ammoníta dó og Hanún, sonur hans, varð konungur eftir hann. Þá sagði Davíð, ég ætla sína Hanún Nahassinni vináttu eins og faðir hans sýndi mér. Davíð sendi því menn til hans og lét þjóna sína færa honum samúðarkveðjur vegna fráfalls föður hans. Þegar þjónar Davíðs komu til lands Ammoníta, sögðu höfðingjar Ammoníta við Hanún húsbónda sinn, heldurðu að Davíð hafi það eitt í huga að heiðra minningu föður þíns þegar hann sendir menn með samúðarkveðjur? Ætli Davíð hafi ekki öllu heldur sent þjóna sína til þín til að afla upplýsinga borgina og njósna hana til að geta brotið hana. Hanún lét á grípa þjóna Davíðs, raka af þeim hálft skeggið og skera fötera til hálfs allt upp að þjónnöppum og lét á svo fara. Þegar Davíð hafði verið sagt þetta, sendi hann menn til móts við þá. Af því að mennirnir höfðu verið niðurlægðir á svívirðilegan hátt, lét konungur skila til þeirra, verið kyrt í Jeríkó þar til skegg ykkar er sprottið aftur. Þá skuliði koma heim. Ammonítum varð nú ljóst að þeir höfðu gert Davíð að hattursmanni sínum. Þeir sendu þá menn til að ráða málaliða, 20.000 arameíska fótgönguliða frá Bet Rehob og Sópa, 1.000 manns frá konunginum í Maka og 12.000 frá Tóp. Þegar Davíð frétti þetta, sendi hann Jóab af stað ásamt öllum hernum, öllum vopnfærum mönnum. Þá héldu Ammonítarnir út úr borginni og fylltu sér til orrustu fyrir framan borgarhliðið, en arameiðarnir frá Sópa og Rehob ásamt mönnunum frá Tóp og Maka stóðu einir sér út á völlunum. Þegar Jóab varð ljóst að árásarlið ógnáðunum í bak og fyrir, valdan menn úr úrvalsliði Ísraels og fylgdi þeim gegn arameonum. Það sem eftir var af hernum sett hann undir stjórn Abisa í bróður síns sem fylgdi honum gegn Ammonítum. Þá sagði Jóab, ef aramea reynast öflugri en ég, verður það koma mér til hjálpar. En reynist Ammonítar þér yfirsterkari, kem ég þér til hjálpar. Sýndu nú hugrekki. Við skulum berjast hraustlega fyrir þjóð okkar og borgir guðs okkar, en drottinn gerir það sem honum þóknast. Jóab og lið hans réðst nú til atlögu gegn arameum, en þeir flýðu undan honum. Þegar Ammonítar sá að aramear voru flúnir, lögðu þeir á flókta undan Abisai og tókst að komast inn í borgina. Eftir bardagan við Ammoníta sneri Jóab heim til Jerúsalem. Þegar arameum varð ljóst að Ísraelsmenn höfðu sigrað á, söfnuðust þeir aftur saman. Hadadeser sendi menn til að kveðja arameana sem bjuggu handan fljótsins til herþjónustu. Þeir komu til Helam undir stjórn Sópaks hersöfðingja Hadadesers. Jafn skjótt og Davíð var tilkynnt þetta, safnaðan öllum Ísrael saman, fór yfir Jórdan og hélt til Helam. Þar fylgtu arameðar liði gegn Davíð og réðust til atlögu við hann. En arameðar urða flýja undan Ísraelsmönnum. Davíð braut 700 stríðsvagna aramea og felldi 40.000 riddara. Hann felldi einnig Sóbak hershöfðingja þeirra og lét hann þar lífið. Þegar öllum undir konungum Hadadeses var orði ljóst að þeir höfðu verið ofurliði bornir af Ísraelsmönnum, sömdu þeir frið við Ísrael og gengu honum á hönd. Þaðan í frá þorðu aramear ekki að hjálpa Ammonítum.